Gepneýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 3-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şunki programmamyzda. Ýadyjy şahyr Azatlygyň işçiň hyzmatdaşy Amanmurat Bugaýew pajaly ýagdaýda Türkmensanda aradan çykdy. Ol 68 ýaşyndady. Aşgabatda soňky günlerde prezidentiň dükçüri ýyly ýyna şäheriň üstünden aýlandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Gırgızistanın hakimiyetleri sonki 2 yılın devamında ikinci gedek serhette yüklüoğlarının hareketini hayırladan muşokkotluduğu aydılayan bürokratik proseduralar sebeple gonşu Kazakistan'a ne yeleliğini bildirdiler. 3. aprelde çap edilen beyanatta Gırgızistan'ın İktisadiyet Ministerliği yurdun demiradığının akı gonşusunu Evrazya İktisadi Bileleşiğinin düzgün namalarını bozmakta ayıpladı. Bu bileleşiğin düzümüne Rusya, Belarus ve Ermenistan hemgiriyar. Beyanatta 19. Mart'tan beri Kazak hakimiyetlerinin Gırgızistan'dan Kazakistan'a barýan ýüklüoğlaryň ählisinde puta barlyklary geçirýändigi ve munun neticesinde serhedin Gırgız tarapında 250 çemesi ýüklüoğlunyň üýşündigi aýdylýar. Bu ädim Evrazia Iktisady Bileleşiginiň düzgünnamalaryna gapma garşy gelýän gizliň gümrük barlygydyr diýip Gırgız ministrligi aýdýar ve munun Gırgızistan'ın ykdysadyýetine oňsuz täsir ýetirjekdigini belleýär. Mundan öň Kazakistan'ın Maliýe ministrligi serhetdäki ýüklüoğlaryň hereketiniň haýyrlamagyna käbir sürücülörün serhet barlarlarından bol mol sayalı geçmek islemedliğinin sebep bolunduğunu aydıptı. Bakuda Türkmenistan'ın raiyeti Alimov Yuzbek Selimovic gaz zehirlenmesinden öldü deyip Azerbaycan'ın trend havar kulluğu havar veriyar. Aydılmağına göre 2. aprelde Alimov yüklüoğunda Gürcistan'ın Azerbaycan'a sapar edip getiren yüklerini Türkmenistan'a transport etmek için Baku'nun halkarı Deniz Sevda portuna bariyar. 1963. yılda doğulan Alimov portta öz novatının yetmeğine karışan mahalı yılınmak için gaz balonundan peydalanma kararına geliyar. Novat yetende Alimov öz uloğunu işledip, hareketlenip başlamandığı üçün portun garavulları geliyerler ve uloğunun epşelerini dövüyerler. Şonu Alimov'un cansız bedenini görüyerler. Sonra onun gaz zehirlenmesinden helak bolunduğu anıklanyar deyilip, havarda aydılyar. Maglumatta bu vaka barada Baku'un Nesimi Etrap Prokuraturası'nın derinövleri geçiriyendiği belleniliyar. Özbekistan'ın önkü prezidenti Islam Kerimov'un uluğuydu Gülnara Kerimova'nın Şvetsariyalı aklıçısı öz müşterisi bilen özbek türmesinde duşuştu. Özbekistan'ın baş prokuraturasının 3. aprelde beren maglumatına göre Grigori Mangit Kerimova bilen 1. 2. aprelde Daşkent regionundaki Zangiota Zinanlar türmesinde duşuştu. Mangit öz müşterisi bilen duşma üçün türme barında Twitter sosyal uluğumundaki sahipasından tweet paylaştı. Bunun 10 yıl çemesi odol haçanda onun kakası Ayette vakti Gülnara Kerimova özünün moda sergileri ve estrada aydım sadlı video klipler bilen tanalyan meşhur denandı. 2017-nji ýylda Sankt-Peterburgyň metrosunda bolan ýuwuz partlama gatnaşy bolmakda guman edilýän bir näçe tussuk häkimetleriň özleri bilen olaryň sözlerine görä özüni partladan adamyň arasynda iltişigi gözleýän mahaly özleriniň türmede gynamalara tezewar edilendigini aýdýar. Gynamalar baradaky soňky aýplamalar 2 aprelde 11 sany şüpheli suwt öňüne çykarylan mahaly peýda boldy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivist tutsuklaryň biriniň gizlin türmäge alınıp gidilendigini we ol ýerde elek Türk urgusuna ve beylikki zorlamalara sezewar edilendigini aýdýar. Tutsuklaryň hukuklaryny gorap çykyş edýän toparyň agzasy Yana Tiplitskaýanyň media zona habar gullugyna beren maglumatyna görä Muhammed Yusup Ermatow 2017-nji ýylyň 5-nji aprelinde Sankt-Peterburgda tutsuk edilenden soňra gynamalara sezewar edilendigini aýtdy. Ermatow we beýleki 10 tutsuk Russiýanyň häkimetleri tarapyndan janyndan geçeniň bombasy diýilip adlandyrylýan waka şäherik bolmakda aýplanýar. 2017-nji ýylyň 3-nji aprelinde Russiýanyň iň uly 2-nji şäherindäki metro wagonunda bolan partlamada 15 adam ölüpdi we başga-da 67 sansy yaralanypdy. Aljirde prezident Abdulaziz Bouteflika'nın 20 yıl hakimiyet başında kalmağına karşı 6 hepdelap geçirilen parahatçılıklı köpçülüklüğün protestlerin iyidiyanı prezident vezipetinden çekildi deyip devlet medyası havar veriyar. Devlet televizyonasının maglumatına göre Bouteflika bu karar varada konstitusyon genişi havarlı edip bunun 2. aprelden güce giriyendiğini aittı. Aljir'in prezidentinin bu kararı onun vezipeden çekilme üçün derhal harekete geçmek varada yaraklı güçlerin ştab başlığının eden talabından gysga wagt soňa gawat geldi.